Sağlamer vaktiniz hayır olsun. 101.7 FM'de Azatlık Radyosu'nu kulağı asırsınız. Saat 6 olan haberlerine stüdyoda ben İlkin Mehmetov'um. Ve bu saat olan son haberlerde. Kosova müstakilliği Dağlı Karabağ Cumhur Prezidenti yaratmır. Amerikan Bakı'daki sefirliğinin beyanatında belə deyilir. Bugün Ermənistan'da prezident seçkiləri keçirilir. Və vəkillər deyir ki, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidə 5 il həbs cəzası istənməsi siyasi sifarişdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Kosova müstəqilliyi Dağlı Qarabağ üçün prezident yaratmır. Amerikan Bakıdakı səfirliyinin bugün yaydığı bəyanatda belə deyilir. Səfirliyin mətbuat xidmətindən Mehdi Hüseyin Quliyev.
Bəyanat bu Kosova ilə əlaqədar ki, dünən Amerika Birləşmiş Ştatları Kosovanın müstəqilliyini tanınmışdır. Kosovada yaranmış vəziyyət öz xüsusiyyətlərə seçilir və Dağlı Qarabağda daxil olmaqla digər bölgələr üçün prezident yaratmır. Kosovada baş verən proseslərdən sonra biz beynəlxalq ictimaiyyətin bütün üzvlərini Dağlı Qarabağ münaqişəsinin dinç və razılaşdırılmış həllinə xələl gətirə bilən bəyanatlardan çəkinməyə çağırırıq. Münaqişənin hərbi və ya kompromis çərçivəsindən kənara çıxan digər vasitələrlə həll etmək cəhdləri bütün Qafqaz bölgəsində sülh və sabitliyi təhlükə altına qoya bilər.
Amerikan Bakıdakı səfirliyindən Mehdi Hüseyin Quliyev. Bugünkü məhkəmədə prokurorun Azadı qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidə 5 il həbs cəzası istəməsini vəkillər siyasi sifarişin tərkibi sayır və bildirirlər ki, əslində məhkəmənin keçişində onlar redaktora böhtan atıldığını sübut ediblər. Ətraflı Babək Bəkirin xəbərində.
Dövlət ittihamçısı Ceyhun Kazımov Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 5 il cəza istədi. Ceyhun Kazımov qeyd elədi ki, Qənimət Zahidin təqsiri məhkəmədə həm şahid ifadələri, həm də ekspert rəyləri ilə təsdiq olunub. O, digər təqsirləndirilən Vüsal Həsənova isə 2 il cəza istədi. Vüsal Həsənovun vəkili Mirələm Cəhangirov isə müdafiə etdiyi şəxsi təqsirsiz hesab edərək məhkəmədən ona bəraət verilməsini xahiş elədi. Qənimət Zahidin vəkilləri də dövlət ittihamçısının çıxışından narazı qaldılar. Vəkillərdən Əlayev Həsənov dövlət ittihamçısının çıxışını sifarişli məhkəmənin tərkib hissəsi adlandırdı.
Bu iş sifarişli bir cinayət işidir və cənab Qənimət Zahidin jurnalist fəaliyyəti ilə onun deməli Azərbaycan müxalifətinə yaxın olan ən çox tirajlı qəzetlərin birinə rəhbərlik eləməsi ilə bağlıdır.
Əlayif Həsənov deyir ki, əksinə məhkəmədə onlar Qənimət Zahidə qarşı böhtan atıldığını açıqca sübut edə biliblər. Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılır. Proses fevralın 26-sında Qənimət Zahidin vəkillərinin çıxışı ilə davam etməlidir.
Bakıdan Babək Bəkir. Xəbərlər davam edir. Bugün Ermənistanda prezident seçkiləri keçirilir. 9 namizəd arasında əsas mübarizə indiki başnazir Serj Sarkisyandan keçmiş prezident Levon Terpetresyan arasında gedir. Prezidentiyə namizəd Terpetresyan qərargahından deyiblər ki, seçki qanunları pozulur, müxalifətçilərə qarşı güc işlədilir və indi Ermənistanda seçki yox, hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsi prosesi gedir. Sorğular indiki prezident Robert Kaçaryanın müttəfiqi olan başnazir Serj Sarkisyanın daha şanslı olduğunu bildirir. Müxalifət lideri Terpetresyan da populyardır. Amma müxalifət və ATƏT müşahidəçiləri bəzi qanun pozuntuları olduğunu bildiriblər, MDB-dən olan müşahidəçilər isə seçkinin normal keçdiyini deyirlər. Rəsmi nəticələr bir həftədən sonra elan olunacaq, exit poll nəticələri isə axşam açıqlanmalıdır. Seçkidə ilk turda qalib gəlmək üçün hər hansı namizəd səslərin yarısından çoxunu toplamalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Kosovadakı beynəlxalq sülh yaratma qüvvələri bu ölkənin şimalda Serbiyanın sərhədlərini qorumaq üçün əlavə qüvvələr cəlb edirlər. Daha öncə Serbiyanın sərhəddəki Yarinye buraxılış məntəqəsi Kosovanın tanınmasına etiraz edən maskalı adamlar tərəfindən yandırılmışdı. Bugün Kosovada etnik albanların əvvəllər yaşadığı dağıdılan bir evin yanında və BMT binası yaxınlığında da partlayışlar olub. Bugün Fidel Castro 49 il Kubaya rəhbərlik eləyəndən sonra ölkə prezidenti və ordunun baş komandanı vəzifəsindən istefa verib. Qərar bugün rəsmi Ramma qəzetində dərc olunub, müraciətində Fidel Castro qeyd edib ki, artıq nə prezident, nə də komandan vəzifəsini istəmir və bundan sonra da istəməyəcək və qəbul eləməyəcək də. Və Pakistandakı parlament seçkilərində prezident Pərviz Müşərrəfin partiyası müxalifətə uduzub. Seçkilər dünən keçirilmişdi, ilkin nəticələrə görə Pərviz Müşərrəfin Pakistan Müsəlman Liqası partiyası hökuməti təşkil eləmək üçün lazım olan qədər yer tuta bilmir. Partiya artıq məğlubiyyətini qəbul edib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radyosu'nun dəyişikliyindən sonra proqramı davam edir. Xəbərlərdən dərhal sonra biz efirimizi belə deyək, istiqamətində, axarında bir növ cəmiyyətin psixoloji məsələləri haqqında danışacaq. Hərçənd ki, problem tamamilə başqa bir tərəfdən ortaya çıxdı. Dünən Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Zayev hesaba xarakterli mətbuat konfransı keçirdi və orada qeyd etdi ki, boşamaların sayı çoxalıb. Amma burada bir əmma var. Misal üçün, Azərbaycanın Dövlət İstatistika Komitəsinin internet səhifəsində müxtəlif illəri dalba-dal müqayisə edəndə fikir vermək olar ki, burada ziddiyyətli bir mənzərə yaranır. Bir il ya artım gedir, növbəti il kəskin azalır, üçüncü il artım gedir, dördüncü il yenidən azalır. Yəni bir sinusoidal bir proses gedir. Amma əgər cəmiyyətdə boşanmaların sayının artması haqqında danışılar, deməli bu problem mövcuddur. İndi gəlin həmin bu məsələni araşdıraq, həm boşanmalar, həm də nikah müqaviləsi məsələsinə və bu nikah müqaviləsinə yanaşma. Bu da psixoloji aspektdən psixanalitik Elmir Əkbər studiyamızdadır. Elmir bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Elmir bəy, siz birinci növbədə müşahidələriniz nəyi göstərir? Yəni, bu boşanmaların sayı doğrudan mı artır?
Əgər biz götürsək illəri bir-biri ilə müqayisə eləsək, burada doğrudan da ziddiyyətli nəticə alırıq. Amma əgər götürsək 5 illikləri, 10 illikləri müqayisə eləsək, orada doğrudan da, yəni boşanmaların sayı indiki 5 ildə bundan əvvəlki 5 ildən daha çoxdur. İndiki 10 ildə bundan əvvəlki 10 ilə nisbətən lap çoxdur.
Niyə? Araşdırırsınız? Düşüncələriniz var mı bu haqda?
Bilirsiniz nəyə görə? Burada da problem bir çox başqa yerlərdə olduğu kimi gəlir durur eyni məsələnin üstündə. Biz Azərbaycanda bir növ bu quruluş böhranını yaşayırıq. Əvvəlki stereotiplər sınır, yeni stereotiplər qurula bilmir. Əvvəllər əgər ailədə əsas sütun rolu oynayırdı, ağsaqqal, ağbirçək sözü, indi o söz rol oynamır, cavanlar onların məsuliyyətini götürüb boyunlarından, onlara böyük rol vermirlər. Eyni zamanda özləri də o məsuliyyətin altına hələ girə bilməyibdilər. Bir başqa da belə müqayisə gətirsək, keçmiş şərq özümüzün o ailə quruluşu bir stereotipi var idisə, bir forması var idisə, ondan uzaqlaşmışıq. Avropanı istəyirik, Avropaya da uyğunlaşa bilmirik. Bir növ istədik ki, həm orada olaq, həm burada olaq, amma belə alındı ki, nə ora ola gedə bilmədik, nə də buradan uzaqlaşdı, qalmışıq ortalıqda. Və bunların hamısının bir çox başqa problemlərində kökü gəlir dururməz burada.
Mən gün ərzində müxtəlif məlumatlar toplamağa çalışanda belə bir məqamlar rastlaşdım ki, sual belə idi, niyə boşanmaların sayı artır? Faktorları sadalayım sadəcə sizə. Deməli, teleserialların təsiri, özdə təsirlər haqqında danışanda birbaşa qadınları mənbə kimi göstərilir.
Bəli,
yəni, kişilər əslində ailənin dağılmasını istəmirlər, qadınlar isə daha çox meyilli olurlar ailənin dağılmasına. Niyələr? Teleserialların təsiri birinci növbədə qadınlaradır. Azərbaycan cəmiyyətində qadınlar daha çox maliyyə müstəqilliyini əldə ediblər və düşünürlər ki, əgər özümə və uşaqlarıma və yaxud uşağıma özüm baxa bilirəmsə, onda ər mənliyə lazımdır, əgər mən onu sevmirəmsə. Üçüncü məqam, siz geliniz bu qərbdən hər şeyi qavramaq necə varsa, əgər bu belədirsə, yəni mən bu sadəcə səsən müxtəlif fikirləri toplayıb sizə təqdim edirəm. Hərçənd ki, bəlkə də mən başqa cür düşünürəm, amma qərbin məsələlərini qəbul edəndə şərqlə qərb arasında qalıb Azərbaycan deyə, Azərbaycan cəmiyyəti, ona görə buna da bir növ qərar verə bilmir. Bu da öz təsirini göstərir ki, ayna gözəl, orada bax belədir, mən də bu belə eləyə bilərəm. Və yaxud da digər məsələ var. Cəmaatın o qədər məişət səviyyəsində problemləri ortaya çıxıb ki, hissiyyatlara yer qalmır, məişət problemləri vətəndaşları ailədə yeyir və mənəvi cəhətdən öldürür və onlar artıq bir-birinə nəinki məhəbbət, hətta alışma səviyyəsində yapışmırlar və ortaya bir problem çıxır ki, yəni bir sual çıxır ki, bəlkə ayrılaq. Yəni, bu məqamlar nə qədər həqiqətə uyğundur?
İcazə versəydiniz, o qərb məqamından başlayardım. Bilirsiniz, biri var həqiqi qərb, biri də var bizim cəmaatın qərb haqqında anlayışı. Bizim indiki yaşadığımız bu momentləri, bu səbəbləri qərb, Rusiyanın özü, Amerika bir çoxdandan yaşamışdılar. Və bu, mən özüm də açıq deyim, bir müddət bu nihilistik yanaşma fikrində idim. Amerikanın əgər indi baxsaq, Hollywood filmlərinə, onlar özləri əksinə ailə standartlarını təbliğ edirlər və orada nümunə kimi göstərirlər ki, axır vaxtda çəkilmiş bir çox kinolarda, özü hörmətli kinolarda belə deyək ki, yəni kariyeraya ailəsini qurban vermiş qadınlar axırda peşman olurlar və başqalarına bunun etməməyi tövsiyə edirlər. Bu qərb haqqında yeri gəlmişkən Rusiya özü bu böhranı lap çoxdan yaşamışdı. Bizlə müqayisədə o Turgenyevin, Dostoyevskinin əsərlərində biz belə nihilistik, inkari fikirlərə rast gəlirik. Əgər belə bir nümunə kimi götürsək, bizdən qabaq bu yolu keçmiş ölkələr hamısı əvvəl ailənin inkarına seçim bildilər, yəni çıxış yolu bildilər. İndi isə onlar praktiki olaraq o nəticəyə gəliblər ki, bu düzgün seçim deyil, bu düzgün yol deyil. O ki, qaldı ailə məişət problemlərinə, bəlkə də əsas səbəbləri biz burada axtarmalıyıq. O qadınlar ailənin boşanmasına daha çox istəyərlər, mən bundan da razı deyiləm, ələ xüsusda Azərbaycan qadınları, çünki Azərbaycanda qadının bir qadın kimi yaşaması üçün bir növ ailənin kəbinin belə olması, hətta rəsmi formada o daha vacibdir. Nəinki başqa ölkələrdə. Burada yəqin ki, bilirsiniz, bir çox adət-ənənələr məsələsi var. Və ona görə də Azərbaycan qadını bəlkə də Azərbaycan kişisinə nisbətən daha çox meyillidir ailəni qoruyub saxlamaq məsələsinə. Qadın bunu ən axırıncı bir addım kimi atır, düzəldə bilməyəndə. O ayrı məsələ ki, əgər ailənin özü düzgün qurulmayıbsa əvvəldə, bəli, bir müddətdən sonra qadın özünü dərk eləyəndə, alternativ variant görəndə, seçim görəndə, burada bəli, ailəni boşanmağa addım ata bilər. Burada da biraz icazə versiniz, tibbi məsələlərdə toxunardım. İndi bizə gəlib müraciət eləyirlər boşanma məsələlərində, bir çox hallarda nədən şikayət eləyirlər? Haradasa oğlanın pis xarakterli olmağından, haradasa bəzi hallarda narkomanlar və yaxud da ruhi xəstələr belə hallar da olur. Çünki bizim xalqda belə bir yanlış təsəvvür var ki, kiminsə psixoloji problemi var, deyirlər ailə qursun, tez evləndirin, düzələr. Və yaxud da narkomanı deyirlər ki, evləndir, bəlkə də başı ailəsinə qarışar. Ancaq bu heç vaxtı belə olmur. Ruhi xəstə əksinə ailə quranda bir çox hallarda daha da aqressivləşir, daha da xəstəlik dərinləşir. Bu indi bəlkə də elə də çox adamlara aid eləyə bilməyəcəyimiz bir tibbi misal idi. Yeri gəlmişkən prosta qeyd elədim. Amma yenə də əgər ümumi qlobal yanaşsaq bu məsələyə, burada əsas iki səbəb var. Bir, məişət problemləri. Çünki indi görürsünüz də, qadınlar düzdür istədilər hüquq bərabərliyi. Amma burada belə bir vəziyyət alındı ki, praktiki olaraq kişilər doğrudan da qadınların o həvəslə can atdığı kişi hüquqlarını da verdilər qadınlara, amma qadın hüquqlarından onları azad eləmədilər. İndi belə çıxdı ki, bir çox ailələrdə kişi həm evin, qadın üzr istəyirəm, həm evin qadın rolünü oynamağa məcburdur, həm də kişisi rolünü oynamağa məcburdur. Və bu da istərsiniz fiziki cəhətdən qadın üçün çox ağırdır. Bir də o özünü dərk məsələsi. Özünü dərk məsələsi yenə də o artıq kim tərəfindənsə ailə qurmağa sövq olunmuş bir qız bir neçə ildən sonra bu fikrindən dönə bilər. O ki, qaldı seriallara, bilirsiniz, serial məsələsi onu çox indi gündəmə gətirirlər. Amma əslində serialdan qorumaq lazımdır. Mən elə hesab edəyim, birinci növbədə uşaqları, az yaşlı insanları, ona görə ki, onların o cenzura, şəxsi kritikası hələ formalaşmayıb da, onlar onun təsirinə məruz qala bilər. Normal formalaşmış insan serialın təsirinə məruz qalmaz, hətta bəlkə də indiki o yayımlanan serialın heç bir çoxuna baxmazdı.
Aydındır. Amma hərçənd ki, dağılan ailədə ən böyük əziyyət çəkən məsələ ortada qalan uşaqlardır.
Bəli, bəli.
Bu məsələ ortada qalmış. Amma bu mövzumuzu boşanmaya biraz nigah müqaviləsi söhbətində qataq və birbaşa dinləyicidən, dinləyici vasitəsilə qatacaq biz. 436-77-41 nömrəli telefon bizim birbaşa efirimizin nömrəsidir. Suallarınız varsa studiyamızın qonağı psixanalitik Elmir Əkbərdir. Onları həmin bu nömrəyə zəng edərkən təqdim edə bilərsiniz. Həmçinin də 050-744-1017 nömrəsində siz öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. İndi biz hüquqşünaslardan biri ilə telefon əlaqəsi saxlayaq. Bu nigah müqaviləsində biraz aydınlığı gətirilsin. Sevim qədər Əli Baba bəydir. Əli Baba bəy, hər vaxtınız xeyr olsun.
Hər vaxtınız xeyr olsun.
Biraz bu məsələ aydınlığı gətirməyinizi xahiş edərdim. Bu nigah müqaviləsi məhz hüquqi nöqtə nəzərdən sizcə müşahidələriniz nə göstərir? Azərbaycanda nədən kütləvi şəkildə bağlanma hallarına rast gəlinmir? Hətta bir çox belə fikirlər rastlaşmışam ki, ümumiyyətlə heç bağlanmırdı.
Bəli, tamamilə doğru deyirsiniz. Ümumiyyətlə, mən də təcrübədə ümumiyyətlə təsadüf eləməmişəm ki, hansısa bir gənc ailə qurarkən nigah müqaviləsi bağlasın. Baxmayaraq ki, qanunverici buna imkan verir. Bilirsiniz ki, deməli, ümumiyyətlə, ər-arvadın mülkiyyətinin qanunvericilik baxımından iki rejimi mövcuddur. bir kanuni rejimi, bir müqavilə rejimi, əgər tərəflər arasında kontrakt yoxdursa, yəni müqavilə bağlanmayıbsa, təbii ki, bu zaman qanuni rejim mövcud olur. Yəni, ərin və yaxud da arvadın əmlak üzərində, istər onlar birgə nikahda olduğu dövrlərdə, istər istərdə nikahdan sonraki dövrlərdə ərin və arvadın əmlak üzərində hüquq vəzifələri həmin qanunda nəzərdə tutulmuş qaydalarda tənzimlənir. Amma nikah müqaviləsi bağlanırsa, artıq bu nikah müqaviləsi ilə biz həmin rejimi dəyişə bilirik. Yəni, ər və arvad qanunda nəzərdə tutulan o qaydalar dəyişə bilir. Əmlak üzərində öz hüquq və vəzifələrini konkretləşdirirlər. Yəni, tutaq ki, bunların bir-birini saxlamaqla bağlı, istər nikah dövründə, istər nikahdan sonraki dövrdə əgər pozularsa, hüquq vəzifələri nədən ibarət olacaq? Bunların ev, tutaq ki, xərclərində iştirakları necə olacaq? Və yaxud da onların qazanclarında iştirak səviyyəsi necə olacaq? Yəni, tutaq ki, arvad işləmirsə, ər işləyirsə, bunun qazancı varsa, bu qazancda ərin, üstəm arvadın hansı dərəcədə payı var və yaxud yoxdur. Bu məsələlər təbii ki, bu nikah kontraktı ilə müəyyən olunur. Bu nikahdan sonraki dövr üçün də nəzərdə tuta bilər ki, tutaq ki, nikah dövründə əldə olmuş əmlak üzərində tutaq ki, bunların payı nə səviyyədə olacaq, hansı əmlak ərə qalacaq, arvada qalacaq. Bu məsələlər təbii ki, bu nikah kontraktı ilə tənzimlənə bilər. Və çox təəssüflər olsun ki, bu tutaq ki, müqavilənin üstün cəhətlərinin olmasına baxmayaraq, bu Azərbaycanda siz çox düzgün deyirsiniz ki, mən özüm də bir yoxşans kimi hələ təsadüf eləməmişəm ki, ər arvad nikaha daxil olarkən bu nikah kontraktı ilə bağlasın.
Aydındır. Baba bəy, belə bir məsələ. Bizim studiyamızın qonağı psixanalist Elmir Akbərdir. Onun da sizə bir sualı var. Güman ki, buyurun.
Bəli, mən sualdan çox bir məsələni demək istəyirdim. Üzr istəyirəm bütün vicdanlı hüquqşünaslardan. Bu işlərlə məşğul olan hüquqşünaslar, ələl xüsusda vəkillər, çox əfsus ki, adətən boşanma məsələlərində məhkəmə ilə vətəndaşlar arasında bir növ pis mənada vasitəçi rolunu oynayırlar. Baxın, bizə mərkəzə müraciət edirlər, bir psixoloji problemlərlə dəyanətə də bu yaxınlara dəyanət bəyəmə müraciət eləmişlər. Yəni, boşanır iki adam, iki gənc ailə, çox əfsus ki, boşanırlar. Vəkillər nə iş görürlər? Vəkil güya bunlarla danışır ki, gedir məhkəməni həll eləmək lazımdır, siz boşanacaqsınız. Hər ikisindən böyük məbləğdə pullar götürürlər, böyük məbləğdə pullar götürülür, güya ki, bunlar boşanacaqdır, bunun üçün lazımdır. Bir çox hallarda heç bu ər-arvadın bir-birinin xəbəri olmadan ki, qarşı tərəfdə pul ödəməyə məcburdur bu işdə. Və əgər biz götürsək, bu pul vəkilə, məhkəməyə verilməsə, əgər bu pullar xərclənsə aliment kimi və yaxud da boşanan ailədə aydındır ki, qadının daha çox ehtiyacı olur, ələxüsus əgər övladla ayrılırsa ailə, ona sərf olunsa, daha produktiv bir nəticə alarıq da biz. Burada bizim hüquqşünaslarımız belə çıxış edirlər. Bir də mən istəyirəm ki, deyəm, bu yaxınlarda qanun güya qəbul eləmək istəyirdilər ki, məişət zorakılığına qarşı qanun. Onu inkar elədi bizim hörmətli deputatlarımız ki, bu bizim mentalitetimizə uyğun gəlmir. Nəyəsə görə rüşvət və yaxud da başqa neqativ hallar bizim mentalitetə uyğundur, amma məhz bu qadınların, ailədə uşaqların hüquqlarının müdafiəsi bizim mentalitetə uyğun gəlmədi. Aydındır ki, əgər burada belə qanunlar, qanun vericiliyi öz rolunu yaxşı işləsə, yaxşı qanunlar olsa və həyata düzgün keçirilsə, burada boşanmaq və boşanmamaq məsələlərində istər qadının, istər də uşağın hüquqları kifayət qədər ödənilər. Bilirsiniz, ayrı məsələ ki, istəyərlər boşanmaq, istəməyərlər. Buna görə gəlin, biz heç kim üçün məhəddəb olmayaq. Bu, hər bir insanın öz şəxsi seçimidir. Bu, ikinci bir məsələdir ki, o boşanan insanın, bu addımı atmağı qərara almış insanın hüquqlarının kifayət qədər qorunmasına bizdə qanunlar varmı?
Varmı, Əli Baba bəy?
Mən üzrəm, deməli, əvvəla mən o fikirlə razıyam ki, təbii ki, hər cür bu kimi yəni neqativ halların mövcudluğu mümkündür. Bu, əslində, bütün cəmiyyətlərdə mümkündür bu cür halların mövcudluğu. Və ona görə də biz təbliğ eləməliyik ki, bu qanunun verdiyi imkandan istifadə edib, bu gənclər ailə qurarkən bu nikah müqaviləsinə bağlasınlar. Əgər bu nikah müqaviləsi bağlanarsa, onda siz dediyiniz o neqativ hallara da yer təbii ki, az qalar və deməli, əsasız çəkişmələrə, məhkəmə mübahisələrinə ümumiyyətlə yer qalmaz. Deməli, amma digər məsələ ilə bağlı sonuncu fikrimi mən müəllimi tuta bilmədim, üzr istəyirəm, mənə təkrar eləsin.
Əlbəbu məlum, icazə versəz bir şey deyərdim ki, bundan qabaq rüşvət bəli, bütün cəmiyyətlərdə var. Birincisi var faizi, dərəcəsi, ikincisi də başqa yerdə cəmaat özünə aid olmayan bir şey üçün rüşvət ödəyirsə. Bizim Azərbaycanda insanlar özünə məxsus, özünün haqları üçün bu rüşvəti ödəməyə məcburiyyətində qalırlar. O ki, qaldı o ikinci sualı mən demək istəyirdim ki, bir daha soruşmaq istəyirəm ki, bizim qanunvericilikdə nə qədər əks olunubdur ailəli insanın zorakılığa məruz qalarkən onun hüquqlarının qorunması və yaxud da boşanarkən həmin hüquqların qorunması?
Təbii ki, zorakılıqla bağlı qanunvericilik kifayət qədər müddəalar müəyyənləşdirilib. Yəni, hər hansı bir zorakılıq hərəkətinə yol verilirsə, istər ailə münasibətləri olsun, istər qeyri-ailə münasibətləri olsun, təbii ki, bu qanunla qadağandır və müəyyən məsuliyyət daşıyır hər şəxs. Hər bir şəxs bu qanunsuz hərəkətə yol verən şəxs. Yəni, bunu aid etmək olmaz ki, bu ailə münasibətlərindədirsə bu zorakılıq eləyə bilər. Əgər ailə münasibətlərində deyilsə, kənar şəxs isə zorakılıq etməməlidir. Yəni, münasibət eynidir. İstər ər-arvad münasibətlərində olsun, istər kənar şəxslər olsun. Heç kəsin digərinə qarşı hər hansı bir zorakı hərəkət etməyə ixtiyarı yoxdur və bu qanunun qadağan edilir. Bu konkret hallarda, deyək ki, müvafiq icra hakimiyyət, müvafiq orqanlar, hüquq mühafizə orqanları məsələyə necə yanaşırlar? Bunu qanunvericinin tələbləri çərçivəsində həll edirlər. Etmirlər, bu ayrı məsələdir. Amma zorakılığı qanunvericilik, Azərbaycan qanunvericiliyi də qadağan eləyir. İstər ailə münasibətlərində olan şəxslər arasında olsun, istər qeyri-ailə münasibətlərində olan şəxslər arasında. Yəni qanunvericiliklə bu məsələlər kifayət qədər tənzimlənir. Sadəcə olaraq praktikada ola bilər ki, müəyyən neqativ hallar ola bilər. Yəni qanunvericiliyin tətbiqi ilə bağlı müəyyən problemlər yarana bilər. Bu ayrı məsələdir. Amma qanunvericiliklə bağlı məsələ bununla bağlı normal vəziyyətdədir.
Elmir bəy, buyurun.
Bəs yenə də mən o sualıma qayıdıram ki, görəsiz bu Avropa ölkələrinin, bir hətta şərq ölkələrinin qəbul elədiyi məişət zorakılığına qarşı qanunun niyə qəbul eləmədik biz? O nə problem yaradardı bizə əgər qəbul eləsəydik?
Aydındır, bu təbii ki, bu sual mənə yönəlməməlidir. Bu qanunverici
amma sizin düşüncələriniz vacibdir.
Orqana və şəxslərə, deputatlara təbii ki, ünvanlanmalıdır. Mən bu sual düzü cavab verə bilmərəm. Çünki mənim səlahiyyətlərim çərçivəsində olmayan.
Amma bu nigah müqaviləsi məsələsini birbaşa sırf qaydanda. Siz bir hüquqşünas kimi nə düşünürsünüz? Nədən geniş yayılmayıb Azərbaycan cəmiyyətinin nigah müqaviləsini?
Bu mənə gəlir ki, bu milli psixoloji xüsusiyyətlərlə, əsas mentalitetlə bağlı olan məsələdir. Yəni Azərbaycan gənci, Azərbaycan gəncləri ailə qurarkən düşünmürlər ki, əvvəla gələcəkdə tutaq ki, bunlar boşana bilərlər və düşünmürlər o barədə ki, ərmi arvadı saxlamalıdır, arvad məyərə saxlamalıdır. Bu əsasən bu psixoloji xüsusiyyətlərdən gəlir. Onun görə də çəkinirlər bunu gəl kontraktı bağlamaqdan. Kirləşirək biz ailə münasibətlərindən daxil oluruq. Bir-birimizin qarşısında tələb qoyaq ki, gedək bir müqavilə bağlayaq, görək tutaq ki, sənin əmlakından mən hansı səviyyədə istifadə edə biləcəm və yaxud mənim əmlakımdan sən hansı qaydada istifadə edəcəksən. Yəni, bu əsasən o psixoloji xüsusiyyətlərlə bağlıdır, milli psixoloji xüsusiyyətlərlə bağlı. Əsasən insanları çəkindirən bu məqamdır. Ona görə də nikah kontraktının bağlanma təki halı mən təsadüf eləməmişəm.
Xəttə qalmanızı xahiş edirəm, Əli Baba bəy. Əli Baba Rızaev hüquqşünas xəttədir. Studiyamızın qonağı psixanalitik Elmir Əkbərdir və telefon xəttində dinləyicimiz var, Ələsgər. Və hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, ay döktür.
Buyurun.
Sizi də qonağınızı da salamlayıram.
Çox sağ olun, əleyküm əsəlam.
Bütün ailələrin 90%-nin dağılmasına yeganə səbəb yoxsulluqdur. Bizim ata-babalarımız deyib ki, arvadı öz başının üstünə qaldırmayan xalqı özü ayaq altına düşməlidir. Bizdə həmişə ailəyə böyük məhəbbət, böyük ehtiram olub. Ancaq üzü qara olsun. Bu yoxsulluqdan hətta doğma övladın səndən imtina eləyir. Ancaq bunun əsas səbəbi yoxsulluqdur. Çox sağ olun, əziz.
Minnətdaram, sağ olun, əziz yerdir. Psixoloji məsələ.
Düzdür, psixoloji məişət məsələsidir. Bayaq dedim, mən istəyirdim ki, elə birazdan sonra buna biraz imkan daxilində yanaşaq. Doğrudan da o yoxsulluq məsələsi böyük problemdir. Çünki ələxüsus, əgər qız görürsüz daha təminatlı ailədən, az təmin olunmuş bir oğlanla ailə qurursa, burada əlbəttə ki, bu uşə bizim ölkəmizin öz vətəndaşlarına olan münasibətidir də.
Aydın. Əlbəbə, bu boşanmalar ətrafında olan müraciətlərin sayı mı, çox olması mı? Siz öz təcrübənizdə nə müşahidə edirsiniz? Doğrudan mı çoxalır bu müraciətlər və əsas problemlər həmin bu müraciətlərin baxılmasında nədən ibarətdir?
Bu doğrudan da son dövrlərdə bu boşanma halları artıb əvvəlkilərə nisbətdə. Bunun əsas səbəbləri, bu artımın əsas səbəbləri təbii ki, bu sosial məsələlərlə bağlıdır. Ailənin əsasən bu maddi təminatı ilə bağlıdır. İşsizliyin olması, digər bu kimi problemlərin mövcudluğu və ailənin dayanıqlığına təbii ki, təsir edir. Digər amillər də var, təbii ki, xarakteri xüsusiyyətlərinə uyğun gəlməməsi, davranış məsələləri və s. Bununla bağlı olan hallar da var. Amma son dövrlərdə bu boşanma deməli halların artması əsasən sosial problemlərlə bağlıdır. Ailənin dolanışığı təmin olunmur, iş yerləri yoxdur və bu da əsaslı narazılıqlar yaradır və son nəticədə boşanmaya nəticələnir.
Aydınım. Minnətdaram, Əli Baba bəy, qoşulduğunuza görə söhbətimizə çox sağ olun.
Buyurun.
Əli Baba Rzayev hüquqşünas idi, telefon etdi bizimlə, amma biz psixoanalitik Elmir Əkbərə söhbət davam etdirək. İndi çıxış yolu barədə sizdən soruşun, Elmir bəy. Məsələn ki, problem yaranır, problem ortada mövcuddur. Nə etmək yaxşı bu halda? Yəni, üst uyğun gəlmirlərsə, burada indi bir məsələ var da, məclislərdə düzü daha çox yas mərasimlərində işləyirik, deyirlər Allah səbir versin. Amma səbir, yəni, belə anlayışdır ki, səbir etmək lazımdır, adi həyatda da. Amma bu məsələdə, səbir etməyi davam etdirməyin birlikdə yolu, yoxsa ayrılmaq və bu böyük stresi yaşamaq?
Sizin deyəcəm, deyəsiz göz ixtisasımı təbliğ eləyirəm. Əslində, xaricdə inkişaf eləmiş ölkələrdə ailə məsləhətxanaları var ki, orada psixologlar, psixoterapevtlər işləyirlər və bu suallarla onlara müraciət olunur. Bəzi hallarda həqiqətən də zahirən böyük görsənən problemin əslində çox xırda kiçik kökləri ola bilər olsun və bunu da doğrudan da mütəxəssis müdaxiləsi ilə aradan qaldırmaq olur. Ayrı məsələ ki, elə hallar var ki, orada doğrudan da bu ayrılmaq hər iki şəxsin özünün bir insan kimi inkişafına da səbəb ola bilər. O bir ayrı məsələ. Amma yenə də burada bir əvvəllər bayaq dediyim kimi əgər var idi ağsaqqallar, ağbirçəklər, indi o öz rolünü oynamır. O stereotip sınıbdır. İndi daha çox daha avtoritar hesab oluna bilər ki, yəqin ki etibar elədikləri bir insanlara və yaxud da mütəxəssislərə müraciət eləsinlər. Bəlkə doğrudan da burada elə bir ciddi problem yoxdur. Çünki xasiyyət uyğun gəlmir. Məsələsi çox geniş anlayışdır. Heç xasiyyət nədir o adamlar özləri çox vaxt bilmirlər. Yəni burada doğrudan da bunların xasiyyətləri uyğun gəlmir və yaxud da yenə də bir neqativ hal kimi kənar müdaxilələr var. Axı, çox əfsus ki, indi o valideynlər bir çox hallarda ailəni birləşdirməkdən çox, onların müdaxiləsi ailənin dağılması ilə nəticələnir. Kənar həmin o ailəli insanların valideynlərimi və yaxud da başqa qohumlarımı, belə deyək, yaşlı bir nəsil nümayəndələrinin müdaxiləsimi. Yəni, budur ki, müraciət eləmək, bu məsələnin kökün tapmaq və əvvəl əlbəttə ki, ailə qurmamışdan qabaqda o necə deyirlər, min ölçüb bir biçmək məsələsi. Düzdür, əgər hər iki insanda sevgi deyirlər də emosiya varsa gücdür, bu hər şeyə qalib gəlir və gələcəkdə də bir stimul rolunu oynayır. Ancaq ailə quran insanların heç də hamısı sevgi əsasında ailə qurmur ki, mən bunu qınamıram da. Çünki yəni hər insan oturub gözləsə ki, mən məcnun qədər sevəndə ailə quracam, onda heç çox az adam ailə qura bilər.
Nikah müqavirlərindən belə mənfi münasibət adlandıraq da Azərbaycan cəmiyyətində olan vəziyyəti. Nədən? Nikah müqavirləsi bən psixoloji nöqtəyi nəzərdən bir-birini sevənləri və yaxud da hansı bir qərara verənləri çəkindirə bilər, uzaqlaşdıra bilər. Yəni, bu amil var yoxsa yoxdur?
Əslində bizim cəmiyyətdə bu demokratik bəzi qaydalara doğrudan da belə qeyri-tolerant yanaşma var. Bəzi hallarda bu ona əsaslanır ki, bir növ həmin insanlar özlərini güya ki, təhqir olunmuş hesab edirlər də. Yəni, sən mənə etibar eləmirsən ki, biz bu nikah müqaviləsinə müraciət eləməliyik. Buna çox merkantil bir don geyindirirlər. Amma əslində bu belə deyil, əlbəttə ki, bu boşanan ailələr heç hansı boşanmağı məqsəd qrup ailə qurmurlar. Sadəcə olaraq gələcəyi ümumiyyətlə insan özünün gələcəyini bir alibi yaratmaq üçün və bundan da əlavə ən azından biz sivil bir cəmiyyət kimi hər bir işin, hər bir addımın bir qanuni bir forması, qanuni bir matrisası olmalıdır və ona da əməl eləmək lazımdır. Bunun üçün də yenə də kök gəlir çıxır bizim cəmiyyətin marifsizliyinə və məqsəd yönlü marifsizləşdirilməsinə o seriallardan dediyi bayaq. Əslində, burada gəlmək lazımdır ki, bu boydakı telekanallar var. Kimə xidmət eləyir, nəyə xidmət eləyir, düzdür, bəllidir. Ancaq bunu hansı formada xidmət eləyir, məhz bu teleseriallar, bu ucuz show proqramlar onun vasitəsilə.
Yenə gəlib çıxırıq telekanallara, çox maraqlıdır. Cəmiyyətin problemləri məsələ onlardan aslında.
O cümlədən də.
Aydındır. Elmirə, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Buyurun. Çox sağ olun. Elmirə Əkbər idi, studiyamızın qonağı. Xatırladım, psixanalitik, biz boşanma və boşanma halların mövcudluğu və nikah müqaviləsinə münasibət ətrafında söhbət edirik. Həmçində bizim söhbətimizə hüquqşünas Əli Baba Rızaev də qoşulmuşdu. Dalğa dəyişmə, birazdan davam edək.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
İşin bizim hökumətimiz, indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, Türk demokratı, bizə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Kim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin. Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azalıq Radiosunun dəyişikliyindən sonra proqramı 101.7 FM dalasında, eyni zamanda da Azalıq Radiosu.az saytına daxil olarkən oradan da dinləmək mümkündür. Canlı efiri davam edir və hazırda biz iqtisadi məsələlərə keçək. Dün açığı bir növ sosial problemləri həll etməyə yönələn və ideyası ümumiyyətlə bundan ibarət olan ipoteka proqramları və ipoteka krizləşməsi haqda danışacaq. Düzdür, onun bir ortaya qeyri-ənənəvi bir növü, o çıxan qeyri-ənənəvi növü barədə. İqtisadçı Vüqar Bayram studiyamızdadır. Vüqar Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş, olsun.
Əks ipoteka, belə adlandıraq da məsələn də. Yəni, bu ipotekanın əksidir, yoxsa və yaxud da nədir bu əks ipoteka? Aydınlığı gətirərdiniz məsələyə.
Tamamilə doğrudur. Kifayət qədər qeyri-müəyyən bir mövzudur. O mənədə qeyri-müəyyəndir ki, biz adətən ipotekadan danışırıq. İpoteka aydındır. İnsanlar ev alırlar və daha doğrusu ev almaq üçün kredit götürürlər və onların ev almaq üçün götürdüyü kreditlərdə görov şəklində evlər durur və onlar aldığı kreditləri müəyyənləşdirilmiş vaxt ərzində 20 il ya 25 il müddətini qaytarırlar. Əks ipoteka tamamilə başqa bir mövzudur. Tamamilə, yəni ipotekanın tamamilə əksidir. Yəni adından da gördüyünüz
ona görə
tamamilə əksidir. Burdan söhbət nədən gedir? Söhbət ona gedir ki, əks ipotekada vətəndaş mənzil almır, vətəndaş ev almır. Sadəcə vətəndaş malik olduğu mənzili banka verir və onun müqabilində bankdan faiz alır. Yəni, tamamilə əks proses gedir. Əgər ipotekada vətəndaş kredit götürüb, mənzil alıb və götürdüyü kreditə görə aylıq olaraq ödəniş edirsə, burada əks prosesdir. Burada vətəndaş öz evini banka verir və onun müqabilində aylıq olaraq bankdan dividend alır. Yəni, aylıq olaraq bankdan ödəniş alır. Və bu, ilk dəfə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının tədbiq olunmuş bir metoddur və bu metod daha çox yaşlı insanların, hansı insanlar ki, onların varisləri yoxdur və onların əmlakları var, onların mənzilləri var, evləri var və sadəcə onların mənzilə ehtiyacı yoxdur. Praktik olaraq onların mənzilləri var, sadəcə onların müəyyən vəsaitlərə ehtiyacı var. O zaman həmin vətəndaş öz mənzilini banka təqdim edir və ya təhvil verir. Bankla razılaşır ki, bank əgər həmin vətəndaş dünyasını dəyişəndən sonra onun mənzili bankın sərəncamına keçəcək, bank onu satacaq və ondan vəsait əldə edəcək. Amma həmin vətəndaş yaşadığı müddətdə bank həmin mənzilin müqabilində vətəndaşa ödəniş edir. Bu praktika yenə qeyd edirəm, Amerika Birləşmiş Ştatlarının tətbiq olunub, daha sonra isə Avropa Birliyi ölkələrində tətbiq olunmağa başlayıb. Bu ildən isə 2008-ci ildən Rusiyada tətbiq olunacaq. Və Rusiyasının MDB ölkələri arasında ilk ölkədir ki, ilk dövlətdir ki, əks ipotekanı tətbiq edəcək. Və artıq banklar, müvəkkil banklar seçilib, əks ipotekanın tətbiq edilməsi ilə bağlı Rusiyada və prosesi demək olar ki, başlanır. Yəni, prosesin başlanması ilə bağlı prosesi start verilib. Və təbii ki, Rusiya yaxın ölkə olduğu üçün bizi düşündürən məsələ ondan ibarətdir ki, əks ipotekanın Azərbaycan tədbiq olunma imkanları var və ya yox.
Resursmaqda.
Əks ipoteka Azərbaycan tədbiq olunursa, bunun müsbət cəhətləri nədir?
Yəni, var mı? Hazırdır mı Azərbaycan iqtisadiyyatı, Azərbaycana bu bazar? Hazırdır mı əks ipoteka? Əgər ipoteka proqramı lazım olan səviyyədə axıra qədər çatdırılmadı.
Bizdə, bilirsiniz, qeyri-rəsmi olaraq əks ipoteka prosesi gedir. Yəni, bizdə insanlar var ki, onların əmlakları var, ancaq onların övlətləri yoxdur və yox, dövlət övlətlərinin, hətta övlətləri var, amma öz əmlaklarını, öz mülklərini övlətlərinə vəsiyyət etmək niyyətində deyillər. Bu insanlar bizdə əks ipoteka sadəcə qeyri-rəsmi formada gedir, çünki həmin insanlar əksər hallarda kimlərsə kirayələyirlər və kirayələnmiş ailə və ya şəxslər həmin yaşlı insana baxır və onun müqabilində sadəcə yaşlı insan vəsiyyət edir ki, öyrənən sonra onun əmlakı ona qulluq etmiş, yəni yaşlı, qoca vaxtında qulluq etmiş şəxsə qalacaq. Bu bir sıra hallarda, yəni əksər hallarda olmasa belə, bir sıra hallarda buna bağlı faktlar var ki, bir sıra hallarda bu son nəsildə kriminal hadisələrə gətirib çıxarır. Yəni kirayələnmiş şəxs mülkü olan yaşlı şəxsin daha tez ölümündə maraqlı olur və bir sıra hallarda hətta onun ölümünə bahis olur ki, yəni onu öldürür və ya birbaşa və ya dolayı olaraq onun ölümündə iştirak edir. Buna bağlı çox müxtəlif haqlar var. Hətta buna bağlı çox müxtəlif cinayət işləri Azərbaycanda qaldırılır. Yəni bu qeyri-rəsmi əks ipotekadır. Amma bizdə bu, yəni əks ipotekanın qeyri-rəsmi olur, əksər hallarda kriminal olur. Yəni Azərbaycan deyil, başqa ölkələrdə bu kriminal sonluqla nəzərlənir. O baxımdan əks ipotekanın rəsmiləşməsinə ehtiyac var. Və bu rəsmiləşmə özünü nədə göstərə bilər? Bu rəsmiləşmə özünü onda göstərə bilər ki, yaşlı vətəndaşlar artıq kimsəni kirayə eləmir, artıq onlar banklarla və ya hər hansı bir maliyyə qurumla anlaşır və bank davamlı olaraq ona dividend ödəyir və həmin yaşlı insan rəhmətə gedəndən sonra onun evi bank tərəfindən artıq bankın sərəncamında qalır, təbii ki, bank onu satır və ya hansı formada istifadə edir, o bankın təbii qərarıdır. Amma proses budur ki, yaşlı vətəndaş öz əmlakını banka verir, bank onu dividend ödəyir. Bizdə bunun işləməsinin təbii ki, müəyyən narahatçılıqlar var, müəyyən problemlər var. Problemlər onda göstərir ki, əvvəla bizim yaşlı insanların mentaliteti ona hazır deyir ki, onlar bank sistemini işləsinlər. Və əksər yaşlı insanların bank sistemi ilə və dövləti maliyyə qurumlarının işlənmək təcrübəsi yoxdur. Bu baxımdan məsələn Amerika Birləşmiş Ştatları, hətta Rusiyayla müqayisədə bizim orta yaşlı insanın bankla, maliyyə qurumlarla işləmək bacarığı olduqca aşağıdır. İkinci problemdən ibarətdir ki, bizim yaşlı insanların bank sisteminə, yalnız bu təbii yaşlı insanlarla bağlı problem, dövlət cəmiyyətin bank sisteminə inamı yüksək deyil. Və bugün kifayət qədər çoxlu insanlar var ki, onlar hətta öz vəsaitləri, öz pullarını banka etibar edə bilmirlər.
Yəni, əsaslıdır mı bu inamsızlıq, yoxsa əsaslıdır? Nə düşünürsün?
Yəni, bir sıra hallarda...
Kökünə baxmaq lazımdır, yəni banka sözləri hazırdır, yoxsa yox?
O inamın az olması ondan yararım ki, əvvəla 92-93-cü illərdə çoxlu sayda kommersiya bankları müflis oldu və orada vətəndaşların külli miqdarda vəsaitlər batdı. Bu, yəni müflis olmuş banklar öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədi. Və eyni zamanda 2008-ci ilin ilk ayında Milli Bank 9 bankın müflis olması ilə bağlı, daha doğrusu 9 banka əməliyyatların qəbuluna qadağanın qoyulması ilə bağlı qərar çıxartdı və həmin banklara məktub göndərdi ki, onları vətəndaşlardan əmanət qəbul edə bilməzlər. Yəni, bu onu göstərir ki, bizim bank sektoru çox zəifdir və zəif olduğuna görə istənilən vaxt hər hansı bir banka müflis olma ehtimalı var. Əgər bir ay ərzində Milli Bank 9 banka əməliyyatların qəbul edilməsi ilə bağlı qadağanın qoyulması haqqında məktub göndərirsə, bu olduqca ciddi məsələ. Çünki 9 bank, nəzərə alsaq ki, bank sektorunun 46 bank fəaliyyət göstərir, 9 bank artıq bank sektorunda çalışır, fəaliyyət göstərir, bankların təxminən 20% deməkdir, yəni 5-də 1-i deməkdir. Bu olduqca böyük göstəricidir. Yəni bu faktlar göstərir ki, əslində bank sektorunun inamın aşağı olmasının əslində obyektiv səbəbləri var. Yalnız bu subyektiv yanaşma ilə ya mentalitet məsələsi deyil, eyni zamanda obyektiv səbəblər var, çünki yenə deyirəm, 92-93-cü illərdə bankların müftisi olur, eyni zamanda bankların müftisi olması prosesi davam eləyir və bugün bankların 5-də 1-nin artıq fəaliyyətə dayandırılıb. Yəni, bu baxımdan obyektiv, təbii ki, obyektiv faktorlar var. Amma sözsüz bank sektoru ildən ilə güclənir. Yəni, bunu da etiraf etmək lazımdır ki, bank sektorunu inam ildən ilə artır. Amma sadəcə yaşlı nəsillərin, nəslin bank sektorunun inamının bilirsiniz, onu artırmaq olduqca çətindir. Və bugün yaşlı nəslin böyük bir qismi, xüsusən əmlakını banklara inanaraq etibar etmir. Bunun bir səbəbi bankların müflis olmasıdır. Başqa səbəbi ondan ibarətdir ki, bir sıra hallarda maliyyə qurumları, o cümlədən banklar vətəndaşları aldadırlar. Xüsusən o vətəndaşları aldadırlar ki, o vətəndaşların məlumatlıq səviyyəsi aşağıdır. O vətəndaşları aldadırlar ki, o vətəndaşlar yaşlıdır. Belə deyək, savadlı deyirlər, eyni zamanda onların məlumatlıq səviyyəsi aşağıdır. O sıra o belə hallarda maliyyə qurumları vətəndaşları aldadırlar. Və əslində, yaşlı nəslin narahatçılığı ondan ibarətdir ki, əgər onlar əks ipotekadan istifadə edərsə, o zaman həmin mali qurumların və ya bankların yaşlı nəslin nümayəndələrini aldatma ehtimalı var. Bu, təbii ki, bu da problem. Yəni, problem yalnız yaşlı nəslin əks ipotekaya münasibətinin, belə deyək, hələ də pozitiv olmasını deyil. Eyni zamanda problem ondan ibarətdir ki, bu ipoteka tədbiq olunduğu halda bankların yaşlı nəslə aldatmaq ehtimalları böyük.
Amma digər tərəfdən əgər varisləri yoxdursa, doğrudan da ahıldırsa, əməlli başdı, heç kim yoxdursa, onda düzgün varifləndirmə işi aparılsa, yaşlı nəsilə aydınlaşdırmaq olar ki, aylıq müavinət ödəniləcək. Özdə mən belə başa düşürəm, normal məbləğdən söhbət gedir orada. Və bunun müqabilində dünyasını dəyişəndə mülkiyyət keçir bankın sərəncamına. Yaxşı, indi bunun mahiyyətində həmin bu müqavilənin, sazişin sığortalanması məsələsi var, yoxsa yox?
Biz de sistem kifayət qədər müsbət sistemdir. Yəni, Amerika tədbiq olmuş yenidir sistemdir və sistem olduqca müsbət sistemdir. Çünki əslində, yaşlı nəsələ rəhmətə gedirsə, təbii ki, o mülkiyyətinin, artıq rəhmətə gedəndən sonra mülkiyyətinin kimə qalmasının əhəmiyyəti yoxdur. Və onun üçün çox əhəmiyyətlidir ki, rəhmətə gedənə qədər, sən varisi olmadığı halda, rəhmətə gedənə qədər onun sosial problemləri həll olunsun, o təmir olunsun. Yəni, müəyyən vəsaitlərin təmir olunsun ki, o sosial problemlərini həll edə bilsin. Yəni, yaşasın, normal yaşasın, təbii ki, bütün problemləri həll etsin. O baxımdan, yaşın nəsə bu sistemin tədbiqi, yəni əks ipoteka sisteminin tədbiqi olduqca uğurlu addımdır. Kifayət qədər pozitivdir və tədbiq olunmuş bütün ölkələrdə pozitiv nəsələrə gətirib çıxarıb. Yəni o baxımdan bu sistemin tədbiqinin təbii ki, neqativ tərəfləri yoxdur. Sadəcə həmin yəni neqativ tərəf ondan ibarətdir ki, bir sıra hallarda dünya təcrübəsində uğurla sınaqdan çıxmış sistemlər və modellər Azərbaycanda uğurla sınaqdan çıxmır. Məsələn, ipoteka sisteminin, yəni üstünə ipoteka ödəniş tətbiqi baxmayaraq ki, bu da kifayət qədər sadə sistemdir və əksinə əks ipotekaya nisbətən ipoteka sistemi olduqca sadədir. Amma bizdə o sistem uğurla sınaqdan çıxmadı baxımdan ki, artıq adi ipotekaların verilməsi dayandırılır və ya ünvanlı sosial yardımla bağlı proqramlar kifayət qədər Dünya Bankının proqramıdır və kifayət qədər uğurlu bir proqramdır. Amma çox təəssüf ki, o da bizdə uğurla sonlanmadı. O baxımdan əks ipotekana baxmayaraq kifayət qədər uğurlu bir sistemdir və yenə qeyd edirəm ki, müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən Avropa, Qərb ölkələrində uğurla sınaqdan çıxıb, amma həmin sistemin bizdə uğurla sınaqdan çıxmasını əngəlləyən kifayət qədər faktorlar var, hansı ki biz qeyd edirik və o faktorlardan biri də sizin qeyd etdiyiniz kimi həmin o müqavilənin sığortalanmasıdır və çox təəssüf ki, bizdə sığorta şirkətlərinin əvvəla sığorta şirkətlərinin fəaliyyətləri məhduddur. O baxımdan ki, bizdə sığorta şirkətləri bu tip müqavilələr sığortalamayır. Ona görə əks ipoteka tədbiq olmur. Amma bütün hallarda sığorta şirkəti, nədən alsa sığorta şirkətlərin minimum nizamlı kapitalı 700 min manatdır. O halda sığorta şirkətlərinə, hətta yəni Azərbaycan sığorta şirkəti həmin müqavilə sığortalayırsa, hətta o sığortaya da adi vətəndaşın belə deyək ki, şübhə ilə yanaşmasına çox normal baxmaq lazımdır. Yəni, bütün hallarda, amma bütün hallarda həmin sığortalanın, həmin müqavilənin sığortalanmasının ehtiyacı var. Yəni, bu müqavilənin sığortalanmaması, təbii ki, bu müəyyənləşəcək ki, əks ipoteka ilə bağlı qanun qəbul edilənən sonra. Əgər əks ipoteka ilə bağlı qanun müqavilənin sığortalanmasını tələb edəcəksə, yəni məcbur edəcəksə, o zaman təbii ki, müqavilə sığortalanacaq. Bilirsiniz, müqavilənin sığortalanması bank üçün əlavə bir xərcdir. Çünki əgər müqavilə sığortalanarsa, bank məcbur olacaq həmin sığorta şirkətinə müəyyən qədər ödəniş etsin. Yəni artıq yalnız vətəndaşa deyil, eyni zamanda sığorta şirkətinə ödənişlər ediləcək. Yəni o baxımdan təbii ki, həm əgər qanun, məsələn, Rusiyada bu məcburidir. Əgər əks bank əks ipoteka müqaviləsi bağlayıbsa, həmin əks ipoteka müqaviləsi hökmən sığortalanmalıdır. Yəni başqa bank tərəfindən deyil, başqa sığorta şirkəti tərəfindən sığortalanmalıdır ki, əgər bank müflis olacaqsa, o zaman təbii ki, həmin müqavilə yerinə yetirilsin. Yəni sığorta şirkəti artıq bir növ zamin durur ki, bank müflis olduğu halda sığorta müqavilə yerinə yetiriləcək. Sadəcə bu da problemdir. Əgər bank müflis olursa, bank müflis olana qədər həmin vətəndaşa ödəniş eləyəcək. Əgər məcburi olmasa sığorta, sadəcə bank müflis olsa, o zaman bank öhdəliyini yerinə yetirə bilmir və müqavilə bir tərəfli olan bank tərəfindən pozulur. Yəni praktik olaraq, əgər bank müflis olursa, öz öhdəliyini yerinə yetirə bilməyib, vətəndaşa ödəniş eləyə bilmirsə, o halda vətəndaş işini itirmir, çünki onun evi artıq onda qalır.
Yəni, bank pulunu götürüb gedir.
Pulunu da götürür. O zaman bank vətəndaş başqa bir bankla müqavilə bağlayıb, həmin bank öz əmlakını başqa bir banka əks ipoteka şəklində təklif eləyə bilər. Yəni həmin bankın müflis olması praktik olaraq vətəndaşı ciddi nəsə itirməsi demək deyil. Sadəcə əgər bank təbii ki, bank öhdəliyini yerinə yetirə bilmirsə, daha yaxşı olar ki, müqavilə sığortalansın ki, başqa bir sığorta şirkəti həmin öhdəlikləri yerinə yetirsin.
Aydındır. İqtisadçı Vüqar Bayram studiyamızın qonağıdır. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-7741. Zəng edib suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Həmçində 050 ilə 744-1017 nömrəli abunəyə öz istismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. O istismarıcılar gəlir və ekranlara çıxanda biz mövzuya uyğun olaraq sualları səsləndiririk. Vüqar Bayramla söhbət davam etdirərkən Vüqar bəy, burada bir əmma da var. İndi bilmirəm, deyirlər ki, olmayan şey haqqında danışmazlar. Aydın məsələdir ki, əks ipoteka dediniz gizli şəkildə mövcuddur Azərbaycan. Bəli. Amma bu hüquqi bazanı istifadə edərkən, mövcud olan hüquqi bazanı, mövcud olan mexanizmləri istifadə edərkən hər hansı bir əlavə sərəncamımı, fərmanımı və yaxud da qanun layihəsini gözlənmədən hazırda, bugün, sabah istənilən Azərbaycan vətəndaşı əks ipotekadan istifadə edə bilər, yəni bunu işə sala bilər, yoxsa yox. Yəni mövcud qanunlar buna icazə verir, yoxsa mütləq xüsusi bir ayrıca mexanizm lazımdır bunun üçün?
O, yəni ayrıca bir sənədi və ya sərəncamın olması baxımından, xüsusən qanun qəbul edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir ki, o vətəndaşların bu əks ipotekada hüquqlarının qorunmasına gətirib çıxara bilər. Təbii ki, hər bir vətəndaş öz əmlakını banka verib, onun əvəzində çox ki, bank, siz əgər vətəndaş bankla razılaşıb və ya hər hansı bir maliyyə qurumuna razılaşıb, ondan aylıq olaraq dividend alıb və əmlakını ona təqdim eləyə bilər. Yəni bu qanun onu belə deyək, əks ipotekanın bağlı qanun olmasa belə, qanun tənzimdir. Çünki hətta mikro kreditlər vermək üçün xüsusi bank yaratmağa ehtiyac yoxdur və ya hər hansı bir vətəndaşa ödəniş etmək üçün yəni bank onu rəsmiləşdirə bilər. Tək bank rəsmiləşdirə əmlak qiymətləndirə bilər. Tək 700 min, tək 70 min manat bəli, misal olaraq. Və mənəşələ bilər ki, 70 min manata aylıq olaraq bankın dividend ödəyir 20% və 70 min manatın aylıq olaraq illik 20% aylıq olaraq vətəndaşa 70 min manatın, yəni 70 min manat rəsmiləşdirər ki, əmlak 70 min manatdır və fraktura rəsmiləşdirir ki, 70 min manatı vətəndaş banka qoyur əmanət şəklində və 70 min manata düşən əmanət dividendi vətəndaş aylıq olaraq ondan ala bilər. Yəni bunun üçün ayrıca qanunun qəbul edilməsinə ehtiyac yoxdur. Sadəcə problemlər ibarətdir ki, sadəcə belə bir qanun qəbul edilməsi vətəndaşın hüququnun qorunmasına gətirib çıxara bilər. Təbii ki, vətəndaş bu əks ipoteka ayrıca bir sistemdir. Yəni təbii ki, əks ipotekanı, yenə deyirəm, bank rəsmiləşdirib əmlakın dəyəri müqabilində müqavilə bağlaya bilər. Amma söhbətdən gedir ki, artıq bank siz qeyd etdiyiniz məsələ hansı problem olaraq, əgər bank müflis olursa, artıq əks ipotekanın ipotekadan istifadə etmiş vətəndaşın hüquqlarını qorumaq mümkün deyil. Çünki bank rəsmiləşdirdiyi bank əmlakı deyil, əmlakın dəyəri rəsmiləşdirir. O zaman artıq əmlakın dəyərinin geri qaytarılması problemi var, yaranır. O baxımdan təbii ki, yeni bir qanunun və ya sərəncamın olmasına ehtiyac var. Təbii ki, bu mexanizm var, qeyd olunan kimi bu qeyri rəsmi olaraq fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda nəzərə alsaq əks ipoteka çətin bir mexanizm deyil. Yəni bunu tətbiq etmək üçün belə deyək ki, çətin bir mexanizm və ya metodlardan istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Təbii ki, bununla bağlı yəni həm ənənə var bununla bağlı ki, baxmayaraq qeyri-leqaldır, qeyri-rəsmidir. Eyni zamanda bankların bu sahədə işləməsi baxma, əks ipoteka olmasa belə ipoteka ilə ipoteka sahəsində işləməsi eyni zamanda əks ipoteka uyğun əmanətlərin qəbul edilməsi və ya təki əmlakın qiymətləndirilməsi onun dəyərinə uyğun olaraq dividendin ödənilməsi ilə bağlı praktikası var. Belə olan halda təbii ki, sistemi tətbiq etmək asandır. Ancaq bütün hallarda təbii ki, əks ipoteka ilə bağlı qanunun qəbul edilməsi olduqca vacibdir. Çünki əks halda vətəndaşların hüquqlarını qorumaq mümkün olmayacaq. Çünki bu halda həm vətəndaşların aldadılma ehtimalı var. Çünki Məsələn, yaşıl nəsil hansı ki, onun əmlakını qiymətləndirməsi, qiymətləndirməsinin prosesində iştirak etmək imkanları məhdudur və belə olan halda onun əmlakının aşağı qiymətləndirməsi ehtimalı var ki, çünki maq maraqlıdır ki, həmin əmlak aşağı qiymətləndirilsin ki, az dividend ödənilsin. Və belə, eyni zamanda bank müflis olanda artıq əks ipoteka ilə bağlı qanun olmadığına görə artıq vətəndaşın hüquqlarının qorunması problem təbii ki, yəni o baxımdan təbii ki, qanun qəbul edilməsinə ciddi ehtiyac var.
Dinləyici var, xəttə sizə sual vermək istəyir. Bu nəfirdəsiz? Alo.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir, daimi dinləyiciniz Yusuf Əliyarı.
Buyurun Yusuf.
Vüqar bəy, xahiş edirəm ki, o 9 bankın adlarının bir-bir nə bağlanan kim bağlanıb, nə elə belə qalıb. O 9 bankın adlarının bir-bir deyin ki, cəmaat xali olsun bundan.
Tamam, aydın.
Minnətdarım, sağ olun.
Sağ olun Yusuf Bey. Bu, sözün açıq bilmiyorum, onların fəaliyyəti tam məhdudlaşdırılıb?
Onların fəaliyyəti dayandırılmayıb. Onların fəaliyyəti sadəcə onların əmanətlərinin qəbuluna qədər qoyulub. Amma o bankların adlarını, baxmayaraq ki, mətbuatda qeyd olunan həmin bankların adları və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır. O 9 bankdan biri Kredo Bankı idi və Kredo Bank məhkəmə vasitəsilə öz işini bərpa elədi. Amma o bankların adlarını ictimaiyyətə elan etmək bizsiz doğru deyil. O baxımdan doğru deyil ki, o bankların fəaliyyətlərini bərpa etmək ehtimalı var. Və xüsusən Kredo Bankın, məsələn, Kredo Bank baxmayaraq ki, öz fəaliyyətini bərpa etdi. Amma bu bankın adının bağlanmış banklar, yəni və ya əmanətlərinin qəbuluna qadağa qoyulmuş banklar sırasına daxil edilməsi və o sırada hallanması Kredo Bankın gələcək fəaliyyəti üçün çox ciddi problemlər yaradır. Yəni, praktiklər bugün baxmayaraq Kredo Bank fəaliyyətini bərpa eləyib və o məhkəmə yolu ilə sübut eləyib ki, onun nizamdan kapitalı 10 milyon manatdan artıq, əslində, Milli Bank səhv eləyib ona əmanətlərinin qadağan edilməsi ilə bağlı məktub göndərdiyinə görə. Amma bütün hallarda Kredo Bank üçün bu ciddi problem yaradacaq. Çünki baxmayaraq ki, bu səhvi Milli Bank eləyib və ya hər hansı bir dövlət qurumu eləyib, gələcəkdə Kredo Bank yeni əmanətçilər cəlb etməkdə və ya malik olduğu əmanətçiləri saxlamaqda çox ciddi problemdir.
Bir qara piyar məsələsi
çünki,
oldu da burada.
Hə, sözsüz. Çünki biz bank sektoru elə bir sektordur ki, orada çox önəmlidir ki, inam çox önəmlidir. Və hətta Amerikada və ya Avropa ölkəndə əgər bir bank müflis olmaq təhlükəsi yaşayırsa, başqa bir banklar yığılır, həmin banka müflis olmağı qoymurlar. Ona görə qoymurlar ki, hər hansı bir bankın müflis olması bütövlükdə bank sektorunun olan inamın azalmasına gətirib çıxarır. Yəni, səbəb edən ki, Rusiyada 2003-cü ildə bir neçə bank müflis oldu. Amma insanlar yalnız müflis olmuş banklardan əmanətlərini geri götürmürdür. Hətta müflis olmamış və müflis olmaq ehtimaləsində olmayan banklardan da əmanətlərini geri götürürdür. Ona görə ki, bir neçə bankın müflis olması bütövlükdə bank sektoruna olan inamı itirirdi. Yəni, o baxımdan təbii ki, Kredi Bankın adının bu qara siyahıda alınması onun təbii ki, onun gələcək fəaliyyətinə çox ciddi neqativ təsir göstərəcək. Və mən təbii ki, həmin 9 bankın baxmayaraq ki, adlarını bilirəm, amma həmin adlarının ictimaiyyətə açıqlanmasının tərəfdarı deyiləm. Çünki bütün hallarda o bankların gələcək fəaliyyətini də nəzərə almaq lazımdır ki, ola bilər ki, o bankların bir qismi nizamlanan kapitalını yerinə yetirsin və ya məhkəmə vasitəsilə fəaliyyətlərini bərpa etsin. O zaman təbii ki, onların əgər adlarını ictimaiyyətə açıqlanırsa, o zaman onların gələcək fəaliyyətində çox ciddi problemlər yarana bilər. Mən təbii ki, Milli Bankın həmin adları ictimaiyyət açıqlamasının tərəfdarı deyirəm. Çünki bu çox ciddi, yəni səhv addımdır ki, ictimaiyyət bugün fəaliyyətləri deyəndir, əmanətlərinin qəbuluna qədər qoyulmuş bankların adlarını bilir. Bankın o adını o zaman ictimaiyyətə açıqlamaq olar ki, artıq o bankın lisensiyası ləğv olunub.
Yəni fəaliyyəti tam dayanır.
Tam dayanır.
İndi yaxşı, görürsünüz, banklar haqqında kifayət qədər çoxlu hər tərəfli də yanaşma oldu. Hətta əks ipoteka prizmasından yanaşdı, bununla başladıq. Söhbətə belə çıxır ki, Azərbaycanda bank sektoru özünü yüksək səviyyədə inamı təmin etməyib. Elə?
Təbii ki, yüksək səviyyədə bank sektoru inamı təmin etməyib. Onun çox müxtəlif, bilirsiniz, çox müxtəlif amillər var, çox müxtəlif səbəblər var. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, bank sektorunda baxmayaraq bankların sayı çoxdur. 46 bank var, düz 9 bank, artıq 8 bank müflis oldu, qaldı. Daha doğrusu müflis olmaq ərəfəsindədir, müflis olmayıblar. Amma bütün arada bank fəaliyyət göstərən bankların sayı çoxdur. Amma biz bank kapitalına baxsaq ki, bank kapitalı necə təmərküzləşib, əslində bank kapitalı 80% ilk 5 bankda təmərküzləşib. Bu o deməkdir ki, bank sektorunda kapitalın təmərküzləşməsi prosesi daha sürətlə gedib. Nəinki ayrı-ayrıqda bankların inkişafı prosesi. Və bu nə ilə bağlı? Bu ona bağlıdır ki, bank sektorunda müəyyən banklar var ki, onlar himayə olunur. Və himayə olunduqları üçün Milli Bank və eyni zamanda başqa dövlət qurumları maraqlı olub ki, iri şirkətlər öz hesablarını həmin banklarda açsınlar. Və üstə hətta neft şirkətləri məcbur olunub ki, xüsusi seçilmiş banklarda öz hesablarını açsınlar. Bu ona gətirib çağırıb ki, himayə olunan banklar, hansı ki, az sayda himayə olunan banklar var ki, onlar inkişaf ediblər. Onlarda onlar kapitalın böyük bir qismini özündə cəmləşdirə bilirlər, bank sektorundan kapital. Amma müəyyən banklar var ki, onlar birbaşa himayə olunmurlar. Baxmayaraq ki, onlar da himayə olunurlar. Dolayı onlara və ya onları himayə edən şəxsin təsir imkanları zəifdir. O banklarda kapitalın çox az hissəsi yığılıb, təmirçisləşib. Ona görə də biz bank sektoru biz Azərbaycan çox həssasdır. İstənilən bağ, istənilən bankın mümkünsiz olmasını şahid ola bilərik. Çünki, yenə deyirəm, bank kapital təmərcüzləşib və Milli Bankın hələ də siyasəti, bahalı krizi siyasətidir və bankların böyük bir qismi Milli Bankın, demək olar ki, əsərdir, Milli Bankın mərkəzləşmiş kreditin resurslarından asılıdır və o baxımdan bankların mümkünsiz olma ehtimalı çox böyükdür və səbirəm ki, eyni vaxtda 8 bank mümkünsiz olmaq təhlükəsi yaşayırsa, bu çox ciddi siqnaldır. Bu, o deməkdir ki, bank sektoru baxmayaraq ki, Azərbaycanın müstəqillik qazanmasından uzun müddət keçib və eyni zamanda kommersiya banklarının böhran olması, yəni 92-93-cü illərdə uzun müddət keçib, amma bu müddətdə, yəni 15 il ərzində bank sektoru özünə inamı qaytara bilməyib. Və bugün, yəni deyirəm, bu əslində 8 bankın əmanətlərin qəbul 8 bankın əmanətlərin qəbulunun qadağan qoyulması bu əslində siqnaldır. Bu siqnal da o baxımdan ki, biz bank sektorunun inkişafı ilə bağlı daha çox işlər görməliyik. Əslində bizim bank sektorumuz özünə inamı bərpa edə bilmir. Eyni zamanda istənilən vaxt əgər hər hansı bir bankın müflis olması ilə bağlı məlumatı görsə və ya eşitsə və eyni zamanda və ya bank özünü müflis elan etsə biz buna təəccüblənməməliyik. Çünki bu problem var bank sektorunda.
Amma Azərbaycanda belə bir qanunvericilik də var. Sərtimsə, əmanətlərin sığortalanması haqqında.
Əmanətlərin sığortalanması haqqında belə qanunvericilik var.
Bu təmin etmir mi sığortalanma?
Yox, təmin etmir. O vaxtında təmin etmir ki, bizdə əmanətlərin yalnız 6000 hissəsi sığortalanır. Əgər əmanət, əgər hər hansı bir vətəndaş belə deyək, 15 min dollar, ya 6 minlə çox əmanət qoyubsa, yalnız onun tək 100 min, ya belə deyək, 10 min əmanət qoyubsa, qısa anlaşılıq olsun deyə, onun 6 min dolları qaytarılır, 4 min dollarısı qaytarılır. Və ya nəzərə alsaq ki, elə vətəndaşlarımız bir qismi daha böyük əmanətlə qoyublar. Yəni 6 min, adətən tək 10 minlən artıq olan əmanətlərin 10 minlən manatdan və ya 10 min dollardan artıq olan vətəndaşların sayı daha çoxdur əmanətçi kimi. Və belə olan halda, əgər bank müflis olursa, yalnız onların 6000 manatı qaytarılır. Yəni, artıq 6000 manatın qaytarılması sığorta olunur. Təbii ki, qalan hissədə qaytarıla bilər, əgər bankın aktivləri ona imkan verirsə. Çünki bank müflis olursa, ona malik olduğu aktivlər satılır və onun satışdan əldə olunan vəsait həmin öhdəliyin, yəni əmanətlərin qaytarılmasına yönəldilir. Əgər satışdan əldə olunan vəsait əmanətlərin qaytarılmasına yetmirsə, o zaman təbii ki, vətəndaşın bütün vəsaitini geri qaytarmaq mümkün olmur. Sözsüz, eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bəzi banklar var ki, onlar əmanətlərin sığortalanması ilə bağlı komissiyanı, komitənin üzvü deyirlər. Onlar, üstən bu 8 bank var ki, onların bir qismi böyük əksəriyyəti o əmanətlərin sığortalanmamışdır. Yəni, o baxımdan əmanətlərin bir qisminin sığortalanması da əslində riskin tamamilə aradan qaldırması demək deyil. Təbii ki, riskin müəyyən qədər yumşalmasına xidmət edir, amma bu riskin tamamilə aradan qaldırması demək deyil.
Aydın, Vüqar bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Vüqar bəy, Rəhmov iqtisadçı studiyamızın qonağı idi. Mərkəziyyə, birazdan digər məqamları sizin nəzərinizə çatıracağım, dalğan dəyişmin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu bəlir. Bu mədənin yanında da üzüqara bağlamışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənimdür, əgər oxudmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyilir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Başım saat 8-də kontekst proqramına qulaq asmağı unutmayın. Buradakı mövzular həm Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qəmməd Zahid ətrafında Zahidin məhkəməsidir. Həmçində Azərbaycanda boşanmalar ətrafında olan söhbətlərdir. Kitabxanalar haqqında reportaj olacaq. Şərhlər də var. Politolog Hüseyin Vəsəlivun şərhi olacaq Kosova ətrafında. Kosova ve etrafında hemçinde forum açılıp Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımayacağını bildirir. Rəsmi Bakı hesab edir ki, Kosovanın müvəqqəti özünü idarə etmə orqanının Serbiyadan ayrılma haqqında verdiyi beyanat beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Bu haqda siz nə düşünürsünüz? Məsələni şərh edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına daxil olarkən forum bölməsində. Fidel Castro istifa verdi və bununla bağlı olaraq bizim sorğumuz var saytda. Fidel Castro münasibətiniz haqda sual var. Fidel Castro'nu Castro'la 5% sorğuda işləgənlər ümumiyyətlə maraqlanmır. 41% qeyd edir ki, diktatordur. İnsan azadlıqlarını tapdalayıb. 55% isə qeyd edir ki, Fidel Castro böyük liderdir. Amerika Birləşmiş Ştatları qarşısında duruş gətirib. Bax, belə bir münasibəti var həmin bu sorğuda iştirak edənlər arasında. Bu qədər. Sizinlə xudahafizləşim. Azadlıq Radiosunun dalasında qalın 101.7 FM-də və proqramlarımızı dinləməyi unutmayın. Sağ olun.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 qalmışıq.